Cienījamie kolēģi, mēs sākam, jeb turpinam mūsu domas sēdi, kas tika pārtraukta 28. jūlijā, bet pirms mēs sākam, es informēju, ka saskaņā ar Talsnodu pašvaldības nolikumu 101. Punktu domas sēdi tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta kā videokonferences publiskā interneta vidē un brīdina klātesošos par iegūto datu izmantošanas un datu apstrādes noteikumu ievērošanu. Tad mums palika neizskatīti divi lēmuma projekti, un tas ir par Talsnodu pašvaldības izpilddirektoru vietnieku administratīvos un finanšu jautājumos atbrīvošanu no amata, un par vienošanās piedāvājumu Talsnodu pašvaldības izpilddirektoram, un attiecīgi informatīvajā daļā domas priekšsēdētāja ziņojums un izpilddirektora ziņojums. Bet pirms mēs sākam skatīt jautājumus, es vēlos ierosināt no darba kārtības izņemt jautājumu par Talsnodu pašvaldības, atvainojiet, par vienošanās piedāvājumu Talsnodu pašvaldības izpilddirektoram. Un tam ir divi iemesli, proti šobrīd šādu vienošanos noslēgt nav iespējams, jo izpilddirektors atrodas attaisnotā prombūtnē. Un darba gaitā ir radušies jautājumi, kuri prasa atbildes likumā noteiktajā ietverā. Līdz ar to es lūgtu jūs balsot par šī jautājuma izņemšanu no darba kārtības. Vai kāds kaut ko vēlas jautāt? Aldis Pinkens.
Labrīt. Par to priekšlikumu izņemt no darba kārtības man nebūtu iebildumi, bet es gribētu saprast to turpmākās kaut kādas secīgās darbības un kaut kādas termiņus, lai varētu kaut kā nojaust pašvaldības plānu.
Tad turpmākās secīgās darbības būs likuma ietverā, un es noteikti, tas notiks tūlīt, un attiecīgi vai no augusta vai septembra sēdējas deputāts informēšu par rezultātiem.
Paldies.
Labi, tad es šobrīd aicināšu deputātus balsot par šī jautājuma izņemšanu no darba kārtības, bet tas mums būs jādara balsojot, paceļot rokas. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošajiem deputātiem balsojot par, šis jautājums no darba kārtības ir izņemts. Līdz ar to mēs šobrīd skatām jautājumu par Talsnodu pašvaldības izpilddirektoru vietnieku administratīvos un finanšu jautājumos atbrīvošanu no amata. Un mums par šo jautājumu ziņos juridiskās nodaļas vadītāja Ilva Jansone. Lūdzu, Ilva.
Labrīt. Sakarā ar to, ka 2022. gada 27. jūlijā Evita Veide ir izbeigusi darbtiesiskās attiecības ar Talsnovada pašvaldību, ir nepieciešams atcelt Evitu Veidi no Talsnovada pašvaldības izpilddirektora vietnieka administratīvajos un finanšu jautājumos. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, deputāti jautājumi. Aldis Pinkens.
Mēs šajā pašā domas sēdē iepriekšējā dienā daudz un dikti runājām par to, ka lēmuma projektā tajā brīdī, kad atbrīvojam iestāžu vadītājs vai, kā šai gadījumā, izpilddirektoru vietnieku no amata, būtu nepieciešama arī informācija par to, kā tad mēs esam beiguši šīs darbtiesiskās attiecības, jo tas formulējums, kā ir lēmuma projektos vienmēr sagatavots, ir izbeigusi darbtiesiskās attiecības un viss. Mēs tiešām daudz par šo runājām, bet skatos atkal lēmuma projekts ir tāds pats, kāds viņš ir ierasti, ļoti lakonisks, un pilnīgi nekas nav pastāstīts par to, kā tad mēs esam nonākuši un kādas ir šīs attiecību izbeigšanas tiesiskais pamatojums. No šorīt tikko svaigi saņemtās informācijas par to, ka ir bijusi tā tad vienošanās, kurā ir izmaksāta zināms izmērs ar kaut kādu naudas summu. Es nezinu, kā viņi lai nosauc lūdzu. Man nepieciešams paskaidrojums par to, tā tad kāda ir bijuši nosacījumi šādas te vienošanās, kur vienmēr ir brīvprātīgi, tā tad parakstīšanai.
Ņemot vērā to, ka šo vienošanos ir parakstījis izpildu direktors un attiecīgi darbinieks, kurš vēlējies izbēgt darba tiesiskās attiecības, es nevarēšu norādīt ne par motivāciju, ne par apstākļiem, ka pēc šāda vienošanās ir bijusi noslēgta. Man ir tikai tā informācija, ka darba attiecības ir izbeigts, noslēdzot vienošanās sakņām ar darba likumu 114. Pantu un darba attiecības izbeigts 27. Jūlijā. Ja lēmuma projekts nav grozīts tāds, kāds viņš bija no 28. Jūlija domas sēdes sākuma, ja ir vēlme vai nepieciešami papildināt lēmuma projektu, tad šī gadījumā būtu iespējams papildināt aiz vārdiem 2022. Gada 27. Jūlijā saskaņā ar darba likuma 114. Panta noteikumiem izbeigusi darba tiesiskās attiecības. Faktiski tas ir vienīgais, ko mēs šajā lēmuma projektā varam papildināt.
Nu, es domāju, ka tas būtu mazākais, ko šeit vajadzētu pieminēt, jo pretējā gadījumā es jau izteicu savus apsvērumus un savas domas par to, ka šeit informācijas ir mazāk nekā tas būtu nepieciešams, lai domi varētu ņemt lēmumu. Bet man jautājums par šo noslēgto vienošanos, gan šajā gadījumā, gan arī otru izpildīšanu vietnē gadījumā, juridiskā nodaļa ir saskaņojusi šo vienošanos?
Nē, juridiskā nodaļa nav saskaņojusi šo vienošanos.
Tas tā ir ierasta prakse, ka šādas gadījumus vispār no juridiskā viedokļa neskaņo?
Nu, šo jūs atbildi varēs pateikt tikai izpildu direktori Ieva Krēķa.
Kā lūdzu?
Tu jums varēs atbildi sniegt tikai izpildu direktori Ieva Krēķa, jo viņa šo vienošanos pašvaldības vārdā ir parakstījusi ar juridisko nodeļu, viņa nav saskaņota.
Nē, mans jautājums bija, vai tā ir ierasta prakse, kad pašvaldībā šādas gadījumus, kas saistīti vēl ar kaut kādu likumā īsti nesaskatām kompensāciju izmaksu, noslēdz viena amatpersona, Un nesaskaņojot būtībā ne viņa tiesiskumu, ne arī ievērojot cits principus, ko mēs te vienmēr runājam par 4 un 7 acu principiem, tas nestrādā šajā gadījumā?
Ar šādu gadījumu, kad ar juridisko nodaļu nav saskaņots, es saskāros pirmo reizi.
Jā, paldies. Tik tālu sapratu, tad jautājums otrajā politiskajā galā. Mm-hmm. Kā var būt šāda situācija, kad amatpersonas paraksta dokumentus, kurus patiesībā pašvaldībā ir tātad katram izpildu direktoru vietniekam ir izmaksāta naudas summa 10,5 tūkstoši, faktiski pašvaldības budžetām izmaksā 10,5 tūkstoši eiro, nesaskaņojot ne ar vienu, un būtībā noliekot pašvaldību fakta priekšā par to, ka nauda ir aizgājusi, un jūs vienkārši nobalsojat par to, ka visi kārtība. Kā tas ir iespējams pie visām mūsu entajām sistēmām, kuras mēs esam radījuši pašvaldībā? Lai šādi gadījumi tiktu izskausti, izslēgti un nepieļauti.
Man ir jāsaka, ka es arī par šo faktu nebiju informēta, bet tas, ko es noteikti redzu, lai uzlabotu sistēmas šo jautājumu, mums noteikti ir jāatregulē, kādā veidā mēs slēdzam vienošanās 114. Panta kārtībā. Vēl jau vairāk, ņemot vērā tos secinājumus, kas ir radušies, un arī tā skaitā jūsu Alda Pinkana pieteiksim šo te aizrādījumu par to, ka mēs nevaram, un tas nebūtu korekti attiecībā pret lēmējiem, vēl jau vairāk, ja lēmēji ir tad iecēluši amatā iestāžu vadītājs, tad tas priešlikums ir šobrīd, ka mēs, bet tā ir bijusi sistēmas kļūda ilgu gadu garumā, bet ar šādu faktiski rīcību es arī esmu saskārusies pirmo reizi, tad šobrīd mums noteikti būs priešlikums par to, kādā veidā mēs jautājumu risinam attiecībā uz vienošanos 114. Panta kārtībā. Proti, mans priešlikums ir, ka tad, kad tiek saņemts iesniegums, tad tiek sagatavots, ja ir nepieciešama vienošanās kaut kādu iemeslu dēļ, tiek sagatavot vienošanās un pirms darba tiesisko attiecību pārtraukšanas, tajos gadījumos, kad ir iecelts ar domas lēmumu, arī ar domas lēmumu tiek atbrīvots un saskaņot vienošanās.
Jā, nu paldies par šo apņemšanos uzlabot šo. Tā tad izskatās, ka mums kaut kādā veidā neiedomāto situāciju, kad vienkārši var no vienas amatpersonas sagatavota rīkojuma līdz pat jebkuram kontam nonākt naudas summa, kas nav neparedzēta budžetā, nevispār kompetence šādas lietas darīt. Mani šis šāda situācija vienkārši izbrīna, bet es
pašvaldības nolikums attiecībā uz izpilddirektoru pilnvarām nosaka, ka attiecībā pēc centrālās administrācijas darbiniekiem izpilddirektors slēdz vienošanos par pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba.
Tas ir normāli, bet es runāju par naudas, tātad vispār naudas līdzekļu apriti vai rīcību ar budžetu kā tādu, jo es neesmu redzējis, kāds izskatās galā nodots, jebkurš rēķins apmaksā grāmatvedībā, bet es pieļauju, ka uz viņu ir 2, 3, 4 N vīzas, dažādu darbinieku saskaņojumu un tādas lietas. Tāpēc es saku, šeit mēs esam situācijā, kad var iztikt ar vienu, un faktiski darbiniekam, protams, viņi ir jāizpilda, par to nav šaubu. Tas ir, šī situācija droši vien, ka prasa tieši izpilda direktora gadījumā, virs kura nav neviena kontroliera, kā izrādās, kur nedarbojas neviens mūsu šie principi. Bet man ir viens cits jautājums par šo, vai juridiskā nodaļa, zinot šo te vienošanās saturu, ir vērtējusi, vai tās nosacījumi, tātad konkrēti es gribu saprast par šo te izmaksāto naudu, vai šis vispār ir likumīgi?
Attiecībā par naudu atlīdzības likums paredz, kad, ja darbtiesiskās attiecības tiek izbeigts saskaņā ar vienošanos, ir iespējams izmaksāt atlaišanas pabalstu vienas vidējās izpējas apmērā.
Atkarībā no stāžu, es domāju, to no normu?
Nē, šis atkarībā no stāžu ir tajos gadījumos, ka tiek izbeigts saskaņā ar darba likumu 101. Panta pirmajā daļā minētajos gadījumos. Atlīdzības likumā tieši ir norādīts par vienošanos, tātad šī gadījumā tas ir darba likums 114. Pants, ir iespēja tātad slēdzot vienošanos arī izmaksāt atlaišanas pabalstu, bet ne vairāk kā vienas vidējās izpējas apmērā. Kādi ir bijuši apsvērumi noteikti tieši šādu kompensējošu līdzekli vai summu, kā jau es minēju, toreiz atbildēja tikai izpilddirektors, kurš to ir noteicis vienošanās.
Jā, paldies par to. Es saprotu, ka jūs nevarat pateikt, kāda bija apsvēruma, bet mans jautājums ir par to, vai šāda tātad naudas izmaksa ir likumīga pēc būtības. Tātad mēs nevaram, teiksim, pieņemt, ka izmaksājot darbiniekam promējot jebkādu summu, piemēram, miljonu nosacīto, tas ir jāuzskata kā likuma atbilstošs. Tas bija mans jautājums, vai jūs esat vērtējis?
No šīs summas atlaišanas pabalsts vienas vidējās izpeļņas apmērā ir pamatots. Pārējā summa pirmšķietam, ja tiek vērtēta, kā nepamatota.
Jūs esat vērtējuši, teiksim, uz šo?
No likuma viedokļa man šobrīd nav citu argumentu, kā es varu norādīt uz to, ka tā nav pamatota izmaksa. Bet iespējams, ka izpilddirektoram bija kaut kāda motivācija, kāpēc tas tika paredzēts. Pašā vienošanās tekstā nekāds skaidrojums šādā izmaksā nav norādīts.
Jā, vienkārši man nav redzams vienošanās teksts, tāpēc mēs...
Vienošanās tiešām nav nekādas lieli teksti un gari teksti, tur ir vienkārši norādīts, ka tiek samaksāta kompensācija attiecīgā apmērā, un tas ir viss. Bez kaut kāda pamatojuma, skaidrojuma vai motivācija.
Labi, paldies.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jā, Ainis Sturmans, lūdzu.
Jā, labrīt, kolēģi. Ir tāda neoficiāla informācija, ka pretkorupcijas apkarošanas birojas ir sācis izmeklēšanu saistībā ar šo te vienošanos noslēgšanu. Var precizēt, ir mums tāda informācija par to vai nav šobrīd?
Šobrīd man tāda informācija nav.
Paldies.
Dainis Karals.
Es gribēju precizēt šeit pēc diskusijas arī priekšlikumu, kad ir atslēgts vārds pēc priekšlikuma par darba likumu 114. Panta iekļaušanu lēmu projektā būtu izbeigusi darbtiesiskās attiecības vai dome atbrīvo?
Nu, šī gadījumā doma atbrīvo tāpēc, ka ir izbeigta darba tiesiskās attiecības un faktiski darbinieks šo amatu, kurā viņš ir iecelts, viņš nevar vairāk pildīt, jo nav pamatā šīs darba tiesiskās attiecības. Tas šī gadījumā tikai paskaidros, kādā veidā vai uz pamatojoties, uz ko darba tiesiskās attiecības ir izbeigts.
Paldies.
Jūzefa Kļava. Tā, labrīt. Mans jautājums būs tāds, kāda būs domes turpmākā rīcība šajā jautājumā? Nu tā, ļoti īsi.
Tad ir izskanējis virkni jautājumu, un es arī sākotnēji minēju attiecībā par jautājumu, kur mēs esam izslēguši šobrīd no darba kārtības, ka likumā noteiktajā kārtībā tad arī tiks veikts darbības.
Arī pret Evitu Veidi un Arvi Lagsdiņu, arī šajos jautājumos es saprotu, ja?
Šobrīd arī šis jautājums ir vērtējams, vai tas ir tieši tā, kā jūs jautājāt, vai savādāk? Aldis Pinkens.
Tad man tomēr jautājums ir par lēmumu projektu. Mēs drīkstam, vai tas ir likumīgi pieņemt, likt domē pieņemt lēmumu par atbrīvošanu no amata, ja mēs saskatām šīs atbrīvošanas vai vienošanās laikā vai darbtiesku attiecību vienkārši izbeigšanas situācijā kaut kādas iespējams būtiskas problēmas.
Šī gadījumā vienošanās viens no noteikumiem, ja arī tiek atzīts par spēkā neesošanu vai pretlikumīgu, nemainu pārējos vienošanās būtību, kas skar darbtiesisko attiecību izbeigšanu.
Jā, bet tad mēs atzīstam, ka šī vienošanās, ja es runāju par dokumentu kā tādu, vienošanās kā dokuments, ka mēs, ja mēs atzīstam, ka šī vienošanās tāda nedrīkstēja būt, respektīvi viņa ir pretiesiska, vai ir...
Faktiski šobrīd iet runa par to, kad vienošanās viens no punktiem ir pretiesis, kas saistīts ir ar atlīdzības papildus vai nepamatotas papildus atlīdzības izmaksu darbiniekam, bet ne attiecībā par darbtiesisko attiecību izbeigšanu. Mēs nevaram nevienu piespiedu kārtā atjaunot darbā, ja darbinieks pats ir vēlējies no šī darba aiziet un par to ir vienojies.
Tātad jūs ieskatā, mums nav ne pamats, ne tiesības šajā lēmuma projektā par izpildu direktoru vietnieku atcelšanu, atbrīvošanu amata balsot pret, vai viņu noraidīt, vai jebkā savādāk nepieņemt lēmumu, ja?
No, es nesaskatu šī gadījumā iespēju, kā es teicu, tad darbtiesiskās attiecības ir izbeigtas, tas, kas attiecās uz papildu samaksu, tā ir joma, kas ir jāvērtē, un šī gadījumā saskatot pretlikumīgu vai nepamatot rīcību, tad attiecīgi ir jārīkojās. Bet atcelt šo vienošanos un atjaunot darbinieku darbā, nu, tad tikai uz tiesu, bet es stipri šaubos, vai arī tiesa šajā gadījumā pieņems tādu lēmumu, ka piespied kārtā darbinieks tiek atbrīvots. Jo likums paredz tikai darbiniekam pašam lūgt viņu atjaunot darbā, ja viņš ir saskatījis tādas pretlikumīgu līdzību attiecībā pret sevi, kad viņš uzskata, ka viņš ir nepamatot ticis atbrīvots no darba.
Jā, bet es saprotu, kā jūs to uztverat, bet es runāju drusku par citu lietu, nevis par darbtiesiskajām attiecībām, bet par tātad personas atbrīvošanu no amata, kas normālos apstākļos ir saistīts un nesaraujams, bet šobrīd mēs esam situācijā, kurā tās ir divas dažādas lietas, lai arī darbtiesiskās attiecības ir izbeigts, joprojām tātad nedēļu pēc darbtiesiskā attiecība izbeigšanas persona joprojām ir amatā pašvaldībā, un es īsti nevaru uztvert to brīdi, kur tad mēs drīkstam pieņemt lēmumu šķirties vai nešķirties tomēr. Šobrīd viņa ir amatpersona joprojām.
Vai no likuma viedokļa viņa tiek joprojām uzskatīt, kā amatpersona, es nemācēšu to, ko tad ir jāprasa jautājums valsts ieņēmumu dienestam, kā viņš šī gadījumā to traktē, vai viņu vērtējuma amatpersonas status izbeidzās ar darbtiesisko attiecību izbeigšanās brīdi vai ar brīdi, kad tiek atbrīvots no amata?
Mhm. Es vienkārši gribu uztvert to atbildi par to, vai mēs, vai mūsu balsojumu šodien ir jebkāda nozīme par sagatavoto lēmumu projektu, vai tomēr ir nianses, kuras ļautu mums izvēlēties, paturēt šo saikni un saistību ar valsts amatpersonu vai piekrist sagatavotajam dokumentam un atbrīvot, atcelt no amata un tad risināt savas problēmas, ja tādas ir.
Jebkurā gadījumā amatpersonas atbildība par tajā laikā, kad viņš ir ieņēmis konkrēto amatu, neizbeidzās ar to brīdi, kad viņš pamet amatu. Viņam saglabājās šī atbildība par visu to laiku, ko viņš ir darbojies, ja tajā laikā ir veiktas kaut kādas pretlikumīgas vai nepamatotas rīcības. Un tas arī tiek vērtēts gan no tiesiskā viedokļa, gan arī no tiesību sargājušo viedokļa, ja tur tiek saskatāts kāds administratīvs vai krimināli tiesisks pārkāpums.
Tas gan jā, taisnība. Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Ja tādu nav, tad mums ir jābalso par sagatavoto lēmumu projektu.
Vai to informāciju var piepildināt, to, kas attiec uz...
Jautājums vai vajag?
Nu... Manā ieskatā vajag, jo es saku, mēs par to runājām garu un plaši iepriekšējā reizē, un šāds lakonisks lēmums, tieskās attiecības ir pabeigts, un šeit nobalsojiet, manuprāt, ir nepietiekams. Jo tad ir vismaz jābūt arī pamatu, varbūt iespējams pamatojumā, ir jāmin ņemot vērā minēto un pamatojoties likumu par pašvaldību, un es pirmās daļas 9. Punktu, kā arī tajā un tajā datumā noslēgto vienošanos ar numuru tādu un šādu. Man vienalga, kurā vietā šo minēt, bet
tikai... Es ieteiktu preambulā, tātad aiz vārdiem, tātad izbeigusi darba tiesiskās attiecības saskaņā ar darba likuma 114. Pantu.
Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, es mazliet informācijai man tikko atsūtīja vēstuli. Atsūtīja Janita Vanda Valtere. Un viņa ir starp atbilde no Knāba, kurā ir norādīts, ka iesniegumā norādīts, ka Talsu novada doma sēde tik skatīt jautājumu par izpildu direktoru un izpildu direktoru vietnieku atbrīvošo no amata. Iesniegumā lūgts sniegt skaidrojumu par izpildu direktoram un izpildu direktora vietniekiem uz vienošanās pamatā, vai var izmaksāt 4 mēnešu alu kompensāciju. Lai izvērtētu iesniegumā norādītu informāciju, biroja savas kompetencijas ietvaros uzsāc pārbaudi. Tāda informācija.
Paldies, tas acīm redzot, tad ir konkrēti no darbinieka.
Jā.
Tad priekšlikums ir papildināt saskaņā ar...
Drosnieki. Nu, nepajautāju, Rīgas kārtēja.
Vai šādā veidā noformulēts priekšlikums preambulā ir pieņemams? Tad mēs šobrīd balsojam par priekšlikumu. Kurš balso par? Ar ko? Sistēmā ir ielikts ar šis priekšlikums? Ja? Tad sistēmā balsosim. Man ir priekšlikums šobrīd, priekšlikums ir redzams uz ekrāna, un mēs balsojam par priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, balsoja par, priekšlikums ir pieņemts, un mēs balsojam par lēmumu projektu. Kurš balso par? Es atvainojos tagad gan sistēmā. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Divpadsmit deputātiem balsojot par, vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Jā. Mēs kopā esam 13. Nē, 14. Atvainojiet. Lauris nav pievienots, ja? Nepieminēja, Lauri. Tā tad biju es, visticamāk. Šobrīd balsojumu es noslēdzu. Es nozīmē, ka Laurim ir... Jā, Lauri... jā, tad balsojuma rezultāts ir... 12 deputātiem balsojot par, diviem atturoties, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus, kas ir lemjošās daļas jautājumi, un mums ir informatīvās daļas jautājums par domas priekšsēdētāja ziņojumu. Ārpus ierastiem darbiem es vēlos informēt, ka šajā laikā ir notikušas vairākas, manuprāt, būtiskas lietas, kas ir saistītas ar valsts kontrolas ziņojumu, kā tiek pārvaldīts mazās ostas. Pašvaldība ir saņēmusi ierobežotas pieejamības informāciju par to, kā tad ir veicies šajā jautājumā. Šobrīd, tā kā tā ir ierobežotas pieejamības informācija, es to nevarēšu darīt zināmu domas sēdē, bet tie jautājumi, kas ir iezīmējušies, tie ir saistīti gan ar strateģisko vadīšanu un attīstības plānošanu, finanšu pārvaldību un rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu, iekšējās kontrolas sistēmas izveidošanu un uzraudzību un par to, ka pārvaldes, ostu pārvaldes ievēro vai neievēro tiesību aktus, kas uz viņiem attiecās. Paši zinām, ka mums priekšā stāv lielais jautājums par izvērtējumu saistībā ar to, vai ostām būt iestādēm vai kapitāla sabiedrībām. Un tas tuvākā laikā arī tiks darīts. Un tad šobrīd ostas ir snieguši savus iebildumus vai apliecinājumu tam, ka viņas piekrīt revīzijā konstatētajam. Mums tuvākajās dienās, ja es nemaldos, nākamnedēļ sākumā ir tikšanās ar valsts kontroli tieši pārrunājot gan ieteikumus, gan arī vienojoties par ieteikumu ieviešanas laiku. Un tiklīdz kā šis normatīvais dokuments, šis revīzijas ziņojums būs pieejams, tā arī deputātiem šī informācija būs pieejama. Vēl viena būtiska lieta, kas šobrīd ir virzījusies uz priekšu un kur mums arī būs vajadzīgi lēmumi, turpmākie par to, kā mēs rīkosimies, ir tātad mēs esam saņēmuši Centrālās finanšu aģentūras ziņu, ka ir izvērtēts finanšu ekonomiskais aprēķins multifunkcionālās halles projekta realizācijai un nav iebildumu par tā tālāko virzību. Šobrīd finanšu ministri un centrālā finanšu līguma aģentūra gatavo atzinumu par saskaņā ar privātās publiskās partnerības likuma
tad nosacījumiem. Tas, ko es vēl vēlos informēt, ka ir notikusi arī darbinieku sapulce, kurā tad mēs runājām par pārmaiņām, kāda šobrīd ir, un tika iepazīstināti ar izpilddirektoru pienākumu izpildītāju un izpilddirektoru vietnieku pienākumu izpildītāju. Un tas, kas izskanēja no darbiniekiem, faktiski tie bija arī vienīgie jautājumi, tie, kas saistīti ar to, kā mums veicās domas sēdēs un kādi būtu veicami uzlabojumi, lai šo situāciju mainītu. Kā jūs redzat, pirmais uzlabojums ieteiktais no darbiniekiem ir tas, ka mums vairs nav jāstāv darbiniekiem kājās, bet līdzvērtīgi kā partneri arī ziņo attiecīgi par jautājumiem. Priekšlikums bija arī par to, ka domas sēdē ziņotājs attiecībā par konkrēto jautājumu būtu komitejas vadītājs. Protams, kad lēmuma projekta sagatavotājs ir tas, kurš atbild uz jautājumiem. Un, protams, izskanēja viedoklis par to, ka nu, arī deputātiem būtu korekti jāuzdod jautājumi un korekti jāsaņem atbildes. Un attiecīgi ievērojot domas darba kārtību, tad arī saņemot atbildes, tad paužot priekšlikumus vai viedokļus, tālāk arī strādāt. Tas, ko es varu pateikt no savas puses šobrīd, ka noteikti es nepieļaušu situācijas, kad mēs apvienojam viedokļus ar jautājumiem. Es informēju, ka es slēgšu ārā mikrofonus un attiecīgi pie viedokļiem arī lūkšu korekti sniegt šo te savu viedokli. Tad vēl, kā jūs noteikti esat pamanījuši, pie mums viesojās Izraels vēstniec un viņas padomniec kultūras jautājumos iezīmējās jautājumu, un tas, kas ir viņa interešu lokā, ir jautājumi, kas ir saistīti ar tieši kultūras jomas, varbūt tādu sadarbību kultūras jomā, un, protams, jautājumi, kas ir saistīti ar ebreju tautas piemiņas tādu saglabāšanu. Tad iedzīvotāju tikšanās kolkā, kur lielākā daļa no deputātiem arī piedalījās, arī tur ir savi secinājumi par to, kas ir darāms, un arī pie tiem darbiem ķersies klāt. Mums ir notikuši šajā laikā skaisti svētki, tie ir bijuši Tavas pilsētas svētki, Baltika, Nodas sporta spēles, Sklandraušu festivāls Dundagā, un šajā mirklies arī visiem organizatoriem un iesaistītajiem grib teikt paldies par šiem te svētkiem, jo, manuprāt, tie bija ļoti pārdomāti un krāšņi. Ja jums ir jautājumi, es atbildēšu uz jautājumiem. Aldis Pinkens.
Par to minēto Centrālās finanšu līguma aģentūras šo te pozitīvi novērtēto finanšu ekonomisku aprēķinu multihalē. Kāda ir pašvaldības plānotā nākamā darbība vai soļi? Vai?
Tad pašvaldības nākamais soļš šajā jautājumā ir lēmums par iepirkuma procedūras uzsākšanu.
Jā, un tad tas varētu būt augusta mēnesī?
Nevaru uz šo jautājumu ļoti precīzi atbildēt, jo komitejas sākās nākošajā nedēļā. Paredzamais laiks, kad mēs saņemsim Finanšu ministrijas un Centrālās finanšu līguma aģentūras atzinumu, ir aptuveni sakrīt ar šo laiku. Domāju, ka tas būs septembris. Jo tur ir vajadzīga arī sagatavošanās un precīza saprašana par to, kādā veidā tad mēs, nu, piemēram, kaut vai jautājums par to, vai tā ir atsevišķa iepirkuma komisija, kas nodarbosies ar šo jautājumu, vai tā ir esošā, tā kā tur ir virkni jautājumi, uz kuriem ir jāsagatavojas.
Jā, un tā drusku precīzāk, kuri tad kolēģi ar šo jautājumu nodarbosies? Nu tā, lai nesanāk, ka mēs te parunājām un pieņēmām lēmumu darīt tā un šitā. Es gribētu tomēr sapratni par to, kā šis process virzās un kurš par viņu atbild.
Tā kā mums ir vairāk jautājumi, kas ir saistīti ne tikai ar šo, bet arī ar citiem jautājumiem, kas mums ir acīm redzot jāpārunā, pirms mēs saprotam, kā mēs tālāk virzamies, tad ir plānota deputātu sanāksme. Ar vairākiem jautājumiem, tie skaitā par šo.
Tātad kaut kādos nosacīt neformālos, jā, rāmjos, vai kā?
Šobrīd jā, lai mēs saprastu, kā tālāk virzīties.
Labi, paldies. Ja var vēl kādu jautājumu pauzdot, patiesībā droši vien drīzāk tas varētu būt jautājums vairāk izpildu direktoram, bet ņemot vairāk, ka izpildu direktoru, tā tad komplekts ir pilnīgi nomainījies. Varbūt, ka es to varu jautāt šeit pie jūsu ziņojuma, tā tad kas mums ir ar teritorijas plānojumu grozījumiem?
Jā, atvainojiet, nepieminēju šo. Tad mēs esam saņēmuši informāciju no varam un ir iebildumi par abos noteikumiem, abos tātad teritorijas plānotāji gatavo šos te grozījumus un grozījumi ies uz tautsaimniecības komiteju, ja? Andi? Aini?
Jā. Nākamā komiteja. Šo?
Nu, bet tādu nelielu pārskatu vai informāciju par to, tātad šobrīd viņi nav piemērojami.
Jā, bet ja mēs novēršam šos iebildumus, tad viņi stājas spēkā.
Viņi ir spēkā jau šobrīd. Mm-hmm. Tur ir stāsts par to piemērošanas jautājumu.
Jā.
Tātad pašvaldībā ir kaut kāds termiņš šim dots, vai tas ir mūsu darbības kaut kāds ātrums? Vai?
Ja es pareizi atceros, termiņš nebija, tas ir mūsu ātrums.
Jā, un tā tad ar šo darbojas nodaļa, izstrādātāji, deputāti, kurš, kas notiek
tieši? Nodaļa ar šo strādā.
Uh-huh. Jā, es neesmu redzējis tas, ka viņš ir sagatavots, par to es varu tikai uzzināt no jūsu stāsta, par to, ka viņš ir sagatavots. Jā, vēl šeit tika minēts darbinieku sanāksmē un tā informācija un komunikācija, kas ir notikusies, vai kaut kas ir zināms par to, kas notiek ar iepriekšējā apmierinātības noskaidrošanas tātad šo te apkopojumu, kurš faktiski, es teiktu, mans vērtējums, viņš ir graujošs par pašvaldību kā par darba devēju, bet vai zināms, ka ar šo kaut kas tiek darīts vai netiek darīts? Pa visiem kopā, lūdzu.
Dace Zeļģa.
Tā ir tā anketa, kas mums deputātiem tika izsūtīta kaut kad pagājušā nedēļā. Es nezinu, jums ir vai nav.
Labdien. Esmu iepazinusies un šobrīd es vēl komentārus nevaru sniegt, bet tas ir mūsu prioritārais jautājums, pie kā mēs strādājam. Jo ir 4 dienas tikai dokumentu paketu, ar ko iepazīties ir. Gaužam liela.
Jā, tāpēc jau es arī... Jā.
Bet tas ir mūsu darba plānā.
Mhm. Labi. Un par saistībā arī ar šo te darbinieku vēlmi pēc domas sēžu, nu tā kā formas satura un tamlīdzīgi par domas sēžu ilgumu, kāds ir... Tā tad risinājums vai priekšlikumi attiecīt, tas ir attiecībā uz...
Tātad šobrīd mēs tiešām ļoti uzmanīgi vērtējam nepieciešamību vai steidzamību kaut kādus jautājumus iekļaut domas sēdes darbkārtībās, tas ir pirmais punkts, un otrais punkts noteikti pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Ja domas sēde būs pēc pulkstenes 5, tad tā tiks pārcelta uz nākošo dienu vai uz dienu, kad mēs vienosimies, par kuru mēs vienosimies.
Šo mēs tā kā sākam piemērot jau no nākamā mēneša vai kā?
No šī mēneša.
Labi, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Ja nē, tad jā, lūdzu.
Patiesībā vēl viens ir, jā. Es, gada sākumā mēs nedaudz sākām darboties ar tā tad jautājumu par pašvaldības ielu apgaismojumu un vispārēju nomaiņu uz LED gaismekļiem, kur bija komunikācijā ar dažādu pakalpojumu sniedzējiem un idejām par to, kādos veidos to varētu izdarīt. Nu, patās jau ir augusts, man nav zināms nekas, vai šis darbs turpinās, un kāpēc, ja viņš neturpinās, tad kur viņš ir iestrēdzis. Jo es atkā, nu jā, varbūt informācija par to, kur mēs esam ar visu vecā novecošā ielu apgaismojumu nomaiņu uz LED gaismekļiem.
Andis Astrātos.
Attiecībā uz ielu apgaismojumu nomaiņu uz LED, nātrija spuldžu nomaiņu uz LED spuldzēm. 20. jūlijā šajā gadā ir stājušies spēkā ministru kabineta noteikuma numuru 454 par SEG samazināšanu pašvaldību publisko teritoriju apgaismojumu infrastruktūrā. Mēs plānojam startēt šajā atklātajā konkursā. Mums ir izvēlēts ārpakalpojumu sniedzējs, kas mums gatavos projektu pieteikumu. Šobrīd pagājušajā nedēļā ir sagatavota bāzes informācija, ko ir sagatavojis saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas energo speciālists, un šī informācija ir nosūtīta pakalpojumu sniedzējiem. Pakalpojumu sniedzējs šobrīd šo apkopoto informāciju vērtē, sniegs savus priekšlikumus, jautājumus, un mēs virzīsimies uz projektu pieteikumu iesniegšanu šajā konkursā. Konkursa uzsaukums vēl nav noticis, tad, kad tas notiks, tad būs 2 mēnešu laiks, lai varētu iesniegt pieteikumu.
Paldies par šo, kādā veidā mēs nonācām līdz lēmumam startēt konkursā, nevis izmantot ESCO vai pašvaldības finansējumu, un iespējams jau šajā brīdī mēs varējām būt ar nomainītiem gaismekļiem.
Tik veikti provizoriski aprēķini, salīdzinot trīs iespējas savstarpēji, pirmā iespēja mainīt līdzekļus, mainīt apgaismojumu par pašvaldības līdzekļiem, kas būtībā ir visizdevīgākais variants, bet budžetā šādu līdzekļu nav paredzēta, un summa šādām darbībām, ja mēs to gribētu darīt visu novada teritorijā, ir pietiekoši liela un pārsniedz 500 000 eiro. Tāpēc vairāk perspektīvi tika salīdzināti divi principi, kā apgaismojumu maina uzņēmums, kas pēc tam, kā lai pasaka, uz nomaksas principā atgūst uzņēmums, atgūst savus ieguldītos līdzekļus. Pašvaldībai salīdzinot šādu ieguldījumu atmaksāšanās periodu ar potenciālo ieguvumu startējot šajā atklātajā konkursā viennozīmīgi izdevīgāk pašvaldībai būtu startēt un iegūt finansējumu šajā konkursā, nevis izmantot pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu. Tādi bija mūsu aprēķini un uz tā arī balstījās. Šobrīd man par rokai aprēķins nav, detalizētāk nevarēšu atbildēt.
Paldies, bet es tātad, kas bija tie lēmumi pieņēmēji, es to nesapratu īsti, no kurā vietā ir radies šis izvērtējums?
Šīs stratēģijas lēmumu pieņēmēji ir domas vadība kopā ar izpildvaras vadību.
Skaidrs. Un tā tad vēlētos redzēt šos te salīdzinājumus, tā to, ko es izmantojāt, lai secinātu, ka pašvaldībā ir izdevīgāk ieguldīt savu budžeta finansējumu, nezināmā laika periodā uzturēšanu, visu un pārējo, bet neizmantot tā tad ESCO principu, kur pašvaldība neiegulda ne centu, bet turpina maksāt, protams, citu tarifu, jo šeit nav runa par ieguldījumu atmaksāšanos ESCO gadījumā. Respektīvi, šo te jūsu aprēķinos izmantoto informāciju, to taču var iegūt, vai ne?
Līdz ko atradīšu, nosūtīšu.
Nu, patiesībā mēs šeit runājam par projektu, kurš izmaksās 7 ciparu skaitli. Es ceru, ka šāda dalība šādos projektos tiek izvērtēta uz pārbaudāmiem. Pārbaudāms informācijas pamata, nevis vienkārši politiskai vadībai parunājot ar izpildvaras vadību.
Paldies par viedokli, bet 7 ciparu skaitlis šeit nav paredzēts.
Es domāju, jūs sapratāt būtību.
Vai vēl ir jautājumi? Ja nē, tad šobrīd es došu vārdu Dacē Zeļģei, jo mums dienas kārtībā ir izpilddirektora pārskats. Diemžēl Dace noteikti nevarēs atbildēt uz visiem jautājumiem, bet katrā ziņā, ja tā jautājumi būs, uz kuriem mēs nevarēsim atbildēt kopīgi, tad tā informācija tiks sniegta.
Jā, par iepriekšējo es droši vien nevarēšu to sniegt atbildes. Ja jums būs jautājumi, mēs viņus piefiksēsim, mēs rakstiski atbildēsim. Bet tie, kas būs saistībā ar nodaļām, nodaļu vadītāji visi ir uzaicināti piedalīties arī šai sēdē. Tā kā, ja ir par nodaļām jautājumi, droši uzdodiet, centīsimies atbildēt. Gribu informēt, kas ir šajās dažās dienās noticis. Burtiski tikko parakstīju uz būvi inspektorā amatu konkursu dokumentāciju un nākamdaļ izsludināsim uz izpilddirektoru vietniekiem arī atklāto konkursu. Jūsu jautājumu.
Eva Kārkliņa. Man ir tāds jautājums, pie kā jāvēršās, ja es vēlos noskaidrot par pašvaldības autoceļu kopšanu, konkrēti par ceļmalu kopšanu. Jo pašreiz Rojas novadā ir tāda situācija, kad zāle ir līdz ceļiem, un tad ir laikam kāds brauc ar traktoru vai ar kādu citu tehniku tādā zigzagā, un tad pie tiem stabiem tur ir tādi lieli pušķi kušķi. Nu, skats varbūt, ka labāk nevajadzēja pļaut. Bet, nu, protams, ja ir iepirkums izsludināts un rezultāts ir tāds, tad rustiņ žēl, bet varbūt, kad iespēja iepazīties, kas īsti ir paredzēts no šajā ceļmalu kopšanas aprakstā. Paldies.
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa varbūt par šo komentēt.
Vai arī autoceļu speciālists, uzturēšanas speciālists, nekustamā īpašuma nodaļa?
Jā, es atvainojos. Juris Pūdze, bet es neredzu, vai viņš ir. Jānis Pūdze, ir?
Nav, no, jā. Katrā ziņā tā informācija
dati tātad ir piefiksēti un
Mēs sagatavosim, tad nosūtīsim jums.
Labi, vēl jautājumi? Aldis Pinkens.
Man jautājums, protams, nezinu, vai tas ir Dacei, bet kopīgiem spēkiem varbūt, ka mēģiniet man rast skaidrību. Mums diezgan, manuprāt, joprojām nav tāda koša situācija attiecībā uz personāla vadību. Arī ārkārtas sēdē šī lēmuma projekta, kas ir sagatavoti dažus jautājumus par to viņu saturu, nevis par cilvēkiem, bet par saturu. Mums ir, kāda mums ir situācija personāla vadības nodaļā ar vadītāju vai, es nezinu, darbiniekiem? Kas notiek šajos jautājumos?
Šobrīd ar juridiskās nodaļas vadītāju pārunāts par vakancēm. Arī tas ir dienas plānā, kad izsludinātu konkursu uz personāla daļas vadītāju.
Tātad mums viņš šobrīd nav un nav arī konkursu aktīvs?
No, šobrīd nav, bet tiks izsludināts.
Jā, nu, kādā ziņā es aicinātu šo ļoti nopietni meklēt, jo mēs šeit tiešām ar personāla jautājumiem no tiesiskā viedokļa kuļamies kā pliki pa nātrēm. Labi, paldies, man ir tad jautājums rakstīts izpildu direktoru pārskatā, kur mēs saņēmām tieši pie personāla vadības nodaļas ir uzsākts vairākas pārbaudes, lai izvērtētu amatpersonu darbinieku rīcības. Kaut kāds komentārs par šo?
Es atvainojos, varētu vēlreiz atkārtot?
Izpildu direktora ziņojumā, kas deputātiem ir izsūtīts, ir personāla vadības nodaļas paveiktajā minēts, ka ir uzsākts vairākas pārbaudes, lai izvērtētu amatpersonu darbinieku rīcības. Kas šis tāds? Bez vārdiem, uzvārdiem un tam līdzīgi, bet tieši kas tas ir?
Šajā gadījumā bija situācija, kad gan pati pašvaldība, gan arī ekonomikas ministrība bija norādījusi, ka ir nepieciešams izvērtēt viena būvvaldes darbinieka rīcību attiecībā par lēmumu pieņemšanu, kas ir saistīta ar būvniecības ieceru un būvniecības procesu apstiprināšanu. Tika veikta pārbauda un secināts, kad ir saskatāmi pārkāpumi un šobrīd notiek šī darbinieka pieņemto lēmumu caurskatīšana un izvērtēšana vai nav saskatāmi vēl citi gadījumi, kad ir pieņemti nepamatoti lēmumi. Un ņemot vērā arī situāciju, kad bija iespējama krimināla pārkāpuma izdarīšanas veicināšana, darbinieks ir atstādināts no darba uz 3 mēnešiem.
Bet tad, paldies jā par šo informāciju, tā ir viena atsevišķa situācija, vai, jo te ir minēts daudz skaitlī.
Nu, ņemot vērā to, ka šis darbinieks nav attiecīgās struktūra vienības vadītājs, bet darbinieks, līdz ar to ir jāvērtē arī pārējo struktūra vienībā strādājošo darbinieku atbildība, tā skaitā arī struktūra vienības vadītāja atbildība un
labi.
Nozīme šī pārkāpuma.
Jā, skaidrs, ideja sapratu, paldies. Pierreiz darba strīdas komisija.
Jā, šobrīd tātad ir noslēdzies otrais uzsaukums. 29. jūlijā bija termiņš, kad varēja darbinieku pārstāvi pieteikties. Diemžēl neviens nav pieteicies. Darbinieku sapulcē, kas mums notika otrdien vai pirmdien, visus personīgi aicināja darbiniekus kooperēties, izteikt savu vēlmi un nākt ar rosinājumiem par to, lai piedalītos šajā darba strīdu komisijā. Es ceru, ka tas būs auglīgs uzsauciens bijis šobrīd personāla nodaļa gatavo kārtējo uzsaukumu pieteikties darbinieku pārstāviem, lai šo darba strīdu komisiju izveidot. Ceru, ka būs rezultāts.
Paldies, sapratu, bet es gan gribētu teikt, ka apgalvojums neviens nav pieteicies, nav korekts, jo vismaz es esmu pieteicies.
Jā, Pinkēna kungs, jūsu iesniegums bija jau pirmajā reizē saņemts, un tad mēs arī jums atbildējām, ka tad, kad būs kāds konkrēts risinājums, lai jau šo darbu strīdu komisiju varētu izveidot, jūs tiksiet informēts par to, kad ir iespējams piedalīties šajā procesā.
Tātad kāds ir pieteicies? Nevis
kāds, jā.
Jā, paldies.
Es ļoti atvainu.
Nē, tā ir, ziniet...
Šī gadījumā vairāk tā uzsauciens mums bija tendēts uz darbinieku pārstāvjiem. Darba devēja pārstāvis jau ir vieglāk atsameklēt un izvirzīt, lai varētu šajā darba strīdu komisijā piedalīties.
Jā, labi. Paldies. Man par personālu droši vien man vairs nebūs nekā jautājums par procesā ir pagastu un pilsētu pārvalžu autonomo funkciju apkopojums. Kur mēs esam, kā mums iet, kādi ir termiņi, kādi ir priekšlikumi, kad ar to viss varēs iepazīties?
Tad šobrīd vai mums ir pievienojusies kvalitātes vadības nodaļas vadītāja Solvita Zemīte? Jā, Solvita, lūdzu.
Labdien. Respektīvi, dotā brīdī mēs esam izvērtējuši attiecībā tieši uz pārvaldēm vienu darbības virzienu, tā ir komunālā sfēra, un ar to saistītās darbību sadalījumu starp tātad pārvaldēm un centrālo administrāciju. Ļoti ir skaidri redzams, ka šī konsekvence starp pārvaldēm ir ļoti atšķirīga, un arī ļoti daudzās vietās īsti nav skaidrības, kurš kurā brīdī tad ko dara. Tad otrajā brīdī mums šis bloks, kā teikt, ietu uz nobeigumu izvērtējumā. Nākamais bloks, kas ir, mums ir jāizvērtē klienta apkalpošanas centru funkcionalitāti un tā iespējamais darbības modelis šais pārvaldēs. Un tad vēl būtu trešais bloks, kas saistās ar visu kultūru un bibliotekām un šo darbību. Secīgi ejam pa soļiem, darām ko varam. Un dotajā brīdī saprotot, kā izskatās šī viena komunālā sfēra, mums skaidri iezīmējās arī virkni jautājumi, kas jāsaskaņo ar pārējām iestādēm, kaut vai šīs saimnieciskās funkcijas deliģēšana pārvaldei, kaut vai no izglītības iestādēm. Bet, lai to visu saliktu un saprastu, kāda ir plus un mīnus, mēs arī centīsimies aplēst šo finanšu ietekmi mainot un sniedzot priekšlikumus. Darbs notiek. Es nevaru jums atbildēt precīzi un nosaukt datumu, bet katrā ziņā mēs nekavējamies ar šo procesu. Tiklīdz būs gatavs priekšlikums, mēs ejam un kaut vai pa daļām runājam, jo mums ir jānonāk pēc iespējas ātrāk pie šī rezultāta, jo no tā ir atkarīgs arī darbs un rezultāts attiecībā uz amatu katalogu saimēm. Darbinieku pamata klasifikācija un tā tālāk, jo lai tas viss varētu kopsolī darboties un nebūtu divas vai trīs reizes jāpārklasificē.
Paldies. Sapratu. Jā, kolēģi Juzefa aicina mani pavaicāt, kad tas darbs būs līdz galam, bet es saprotu, ka termiņš nav zināms, nu tā kā nemaz, vispār, tā kā netūmā.
Nu, šogad... es gribētu teikt, ka mēs šomēnes noteikti, mums ir jānāk pie rezultāti.
Tātad august, jā?
Nu, tikai gribu pakomentēt, jo solīts bija augustā. Nu, augustā
jā, plus, beigas
vēl patālu, bet lūdzi.
Jā, plus mīnus mēs secīgi ejam par šiem soļiem un ir iezīmējušās modeļa aplēses un šo funkciju deliģēšana, sakārtošana, kā mēs to redzam, bet kā es informēju, mums ir šie klienta apkalpošanas centri jautājumi, ir jāsaprot, ar kādu pakalpojumu grozu šajās pārvaldē tas varētu funkcionēt un kādā formā, jo secīgi no šī izvērtējuma būtībā mums ir skaidras funkcijas un uzdevumi, kā arī būtībā lielākā daļa amata aprakstu pienākumu katrai no katram no darbiniekiem, kas, šo, kā, kas nodrošinās pārvaldžu darbu. Tā kā skurpulos cenšamies iziet pa visiem blokiem cauri, nu, tas ir gan ietilpīgi.
Jā, paldies, ne, par to nav šaubu, ka tas ir pietiekami sarežģīts un būtisks, bet nu, kaut kā lūgums nesarežģīt pārāk šo jautājumu. Jautājums, es redzu arī jūsu nodaļas darbā kā vienu no darbiem vai vienu no padarītā piemaksa un atvaļinājuma pabalsta noteikšanas noteikumi izstrāde centrālās administrācijas darbiniekiem. Kas šis tāds ir par, un kāpēc ir tāda vajadzība tieši centrālā administrācijā izstrādāt atsevišķu noteikumu?
Dotā brīdī, ja mēs diezgan daudz strādājām un diskutējām pie tā, kad mēs skaidri redzējām, ka neparādās šī konsekvence attiecībā uz piemaksu jautājumiem. Tas bija iepriekšējās izpildu direktors tāds jautājums, kur nevienmēr nosakot šos piemaksas mēs varējām saņemt atbildes. Dotā brīdī ir jau izdots rīkojums par šiem piemaksas jautājumiem, bet šos jautājumus mēs vairs neregulējam tikai centrālā administrācijā, bet ar šo rīkojumu tiek šie piemaksas jautājumi regulēti visās iestādēs.
Jā, bet man tieši bija šis jautājums ar fokusu, kāpēc šādi noteikumi vai kāpēc ir tas virziens tikai centrālajā administrācijā, jo centrālā administrācija ne ar ko, pilnīgi ne ar ko, nav atšķirīga no no citām, jebkuras cits iestādes.
Šis rīkojuma darbības fonds ir paplašināts uz visām iestādēm.
Tātad, es varbūt drusku palaidu garām to pavadienu, bet tātad runājot par šīm te piemaksām un atvaļinājumu pabalstiem, un šo noteikumu izstrādi tie attieksies uz visu pašvaldību, uz visām iestādēm, uz visu pašvaldību,
ja? Jā.
Skaidrs, labi.
Dotā brīdī mēs izvēlējamies to ceļu iet, kad arī šī kārtība ir noteikta, bet nākotnē mēs ņemot vērā to, ka būs jādara grozījuma atlīdzības nolikumā, šis piemaksu visu bloks nevis apstiprinās kā normatīvais akts savu rīkojumu, bet viņš būs kā atlīdzības nolikuma pielikums neatņemams sastāvdaļa. Bet dotā brīdī mēs arī, tas zināmā veidā ir tāds kā, nevarētu teikt, pieredināšanas jautājums, bet mēs šobrīd viņu jau piemērojam, un tad vēl līdz tam brīdim, kad grozīsim atlīdzības nolikumu, tad, lai varētu izķert varbūt šīs nekoncepences vai nenoteiktās lietas, un tad varētu to nostiprināt par atlīdzības nolikumu, šo visu piemaksu jautājumu.
Jā, paldies, sapratu. Un droši vien, ka tad turpinājumā varbūt ar jums no citas ziņojuma sadaļas gan, bet es redzu, ka tur tāds krustenskās saits, ka jūs nodaļa iesaistījusies šajā jautājumā par kapitālu sabiedrību Rojas DKU ir informācija mums sniegta, ka ir rakstveida paskaidrojums jāsniedz, dokumenti par četriem punktiem, kur ir it kā pārkāpumi uzskaitīti. No tā bija arī pašvaldība preses tā kā paziņojumi ielikusi, vismaz internetu vietnēs viņa redzēja pagājušā vai kaut kādā nedēļā attiecībā šo pašu Rojas DKU valsts locekļā darbību, no kuras es gan tā kā sapratu nedaudz savādāk to virzienu. Varbūt, ka jūs varētu paskaidrot, pastāstīt Tātad, kas ir ar Rojas DKU, kas ir noticis, kas patreiz notiek un kā tad ir tā nākotne, jo es saprotu, ka šobrīd nav valdes locekļa šajā kapitāla sabiedrībā. Neviena.
Nē. Tātad, respektīvi, mēs Rojas DKU veicot šo darbu ar dokumentuālo pārbaudu, mēs konstatējām vairākus būtiskus pārkāpumus, tāpēc tika pieprasīti paskaidrojumi valdes locekļi. Valdes loceklis viņu ir sniedza, un diemžēl atklājās, ka viņš ir vairākos punktos pārkāps interešu konflikta likumā noteiktās normas, par ko mums ir pienākums, protams, informē tiesību sargājošās institūcijas, to starpnām. To tā brīdī tika pieņemts lēmums, mūsu vēlme bija atstādināt valdes locekli nekavējoties no pienākuma pildīšanas, bet valdes loceklis iepriekšējā dienā uzrakstīja iesniegumu un iesniedza par amatu pienākumu, par vēlmi pārtraukt pildīt amatu pienākumus. Protams, kapitāla daļa turētāja pārstāvs šo iesniegumu pieņēma un tika pieņemts kapitāla daļa turētāja lēmums ir iecelt jauna valde, divu valdes locekļu sastāvā par valdes locekļiem, kā piemērotākiem uz pagaidu laiku, tika atzīti Egils Baris un Bunda Cīrule, kas ir tavs nomsaimnieka juriste, jo tur ir virkne jautājumi, kas satura juridiskas neatbilstības, to starp māju apsaimniekošanā un līgumu tātad izpildē, un dotā brīdī Rojas DKU ir valde, ir valdes locekļu sastāvā. Valde ir, tātad valde regulāri mums informē par to, kādi darbi tiek darīti, kas ir prioritāri un kā novērst šīs lietas, kas varbūt tur nav tik labi sakārtotas. Papildus ir izdots izpilddirektora rīkojums, un mēs esam uzsākuši šo brīdu audita pārbaudi Rojas DKU par kapitāla sabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un valdes rīcību. Pārbaudāmies periods ir 3 gadi, tātad 2019. gada 1. jūlijas līdz 22. gada 30. jūnijā. Nu, tad redzēsim, kā mums tas darbs veiksies. Audita ziņojums arī pateiks tātad šo rezultātu. Kā tad kapitāla sabiedrība ir strādājusi. Dotā brīdī ir ļoti augsti likumības riski šī valsts locekļu darbībā. Tas ir viss, ko es varu pateikt.
Es varētu papildināt, ja jūs kolēģi atceraties, mēs runājām, ka 16. augustā mums ir apvienotā finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde saistībā ar kapitāla sabiedrībām. Un attiecīgi mēs esam vienojušies par to, ka acīm redzot slēgtajā daļā pie šī jautājuma, kas tika uzdots, būs ziņojums.
Jā, paldies. Tas labi, ka mēs par to pavisam drīz varēsim parunāt plašāk. Vienkārši es, mans jautājums bija tāpēc, ka no informācija, kas ir izpilddirektora ziņojumā minētā, viņa tā kā es uzskatu par izvērstāku nekā plašsaziņas līdzekļiem nodotā vai sabiedrībai nodotā. Viņa katrā ziņā atšķiras no tā, ko pašvaldība par šo situāciju ir teikusi internetā. Un tāpēc es gribēju saprast, kā tad tur ir patiesībā, jo internetā jau bija, nu, praktiski skaidri Tas, kas mūsu informācijā izpildirektora ziņojumā redzams, tas vairāk attiecas, nu patiesībā tikai attiecas uz interešu konfliktu. Valsts locekļi, tātad viņa lēmumu pieņemšanā un jautājums par to, vai tur nav interešu konflikts, bet nu, presas paziņojumā ir finansiāli zaudējumi, jau ir fiksēti, neatbilstoši maksas pakalpojumi, cenu piemērošanu. Tas tā, nu, viņš tā kā drusku neatbilst viens otram. Tāpēc es gribēju saprast, kas tad ir tur patiesībā.
Es varu nokomentēt šo situāciju, tāpēc, kad sākotnē mēs konstatējām tikai šos interešu kontaktu jautājumus, un gatavojot materiālus un aizbraucot uz vietas, konstatējot dokumentus, parādījās ļoti daudz citu aspektu. Un tāpēc pēc tam, kad mēs jau bijām snieguši informāciju tiesību sargājošām iestādēm par šiem interešu konfliktu riskiem, tad mums parādījās, ka mums ir jāveic vēl citas darbības.
Jā, paldies, skaidrs, sapratu.
Vai vēl ir jautājumi? Ainis Stūrmans.
Jā, es tagad domāju, kam man ir jautājums par Dundagas ielas saguma atjaunošanas projektu. Es saprotu, ka tur šobrīd notiek, tā kā strādās pie būvprojekta, un tad tur ir, vismaz te ir atzīmēts, ka ir problēmas ar zemes nepietiekamību pie projekta izstrādes un ar optisko kabeļu ievietošanu. Kāds var līdz cik pastāstīt, kāds tur ir šobrīd problēmas ar šo projektu?
Tas bija projekts sadaļā, Aini?
Ja tur progress, tur mēnešu laikā, tur ir uz 6. datumu.
Ah, Dundagas iela, ja?
Dundagas iela,
es sapratu par Dundagu.
Nē, Dundagas iela, tur mēnešu laikā ir progress, nu, principā, tā kā nav nekāds, viens tos pašs problēmas, tāpēc jautājums tāds.
Jolanda Skujenīca.
Labdien, nu jau labdien. Tātad, es izstāstīšu par Dundagas ielu, jā. Kā mēs visi zinām, Dundagas iela ir 3 km garumā, kopējais garums, un tātad Dundagas ielas sākums pie Nesta sapļu un beidzās līdz pilsētas robežai. Šobrīd tā lielākā problēma saistībā ar privātu īpašumiem un iespēju veikt risinājumu saistībā gan ar gājēju ietvēm, gan ar veloceliņiem, ir tieši tajā daļā, kas ir pilsētas daļā līdz Lielgabala ielai, un tur ir tātad tiek risināti, lai normāli varētu atrisināt šo te ielas izbūvi un tai klāt stāvošo infrastruktūru, tātad tiek risināts jautājums par privātu īpašumā esošo zemju izmantošanu. Atšķirīga ir situācija, vismagākā situācija ir šobrīd pie Lielgabala ielas, jo tur paies pietiekoši ilgs laiks, kamēr mēs varēsim vienoties ar lielo dzīvojamo māju, kurā ir jādabon 100% piekrišanu šādam risinājumam. Un tāpēc šobrīd mēs izvērtējam situāciju, vai šo projektu nesadalīt divos atsevišķos projektos un turpināt tātad vienu to daļu, kas ir no Lielgabala ielas apļa līdz pilsētas robežai. Tur problēma nav, to mēs varētu tad saskaņot un uzsākt jau nākamā gadā īstenošanu pie nosacījuma, ja ir finansējums. Un tad tas ilgākais process saistībā ar to daļu, kas ir no Nesta sapļa līdz Lielgabala ielas aplim, tad to turpināt tajā brīdī, kad sakārtos viss šīs īpašuma jautājumus. Un, protams, kad ar to ir arī vienošanās ar projektētājiem, un tur būs līguma pagarinājums dēļ šī iemesla, un arī tā ir tā ātrākā iespēja, lai vismaz daļu mēs varētu uzsākt arī būvniecību, jo, lai nestāvētu visa iela projektēšanas stadijā dēļ tās situācijas. Otra lieta, jā, projektēšanas gaitā tika vērtēts jautājums par optiskajiem kabeļiem. Šobrīd arī mums iesaistīsies arī IT nodaļa un projektētāji ir piekrituši ielas posmā arī šo te optisko kabeli ieprojektēt, bet tīri par to visu optiskā kabeļa specifikācijām un visu to es nevarēšu tik smāli pastāstīt, tur iespējams vairāk varēs IT nodaļas pārstāvot.
Jā, paldies, Jolanta. Kas ir vajadzīgs, lai to projektu sadalītu, lai ātrāk vismaz kaut vai pa etapiem mēs uz priekšu virzītos? Kas priekš tā ir vajadzīgs?
Šobrīd ir vienošanās ar projektētājiem, ka viņi izvērtē, kā viņi nu, to var izdarīt. Un, nu, viņiem praktiski ir lielākais, jo ar būvvaldes es izrunājos. Tad mums ir principā jāatver divas jaunas lietas, divi jauni būvprojekti. Tur nav sarežģīti, šobrīd sarežģīti, jo vairāk darba būs projektētājiem, protams.
Jā, paldies. Tas ir risinājums, lai ātrāk uz priekšu iet. Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Eva Kārkliņa. Kad mēs varēsim doties uz Sausmaizes pie ģimnāzijas jaunā speciālista, kam bija solīts, ka tiks izremontēts dzīvoklis?
Es šobrīd nevarēšu sagatavošu atbildēju. Ja?
Vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, es nobeidzot kolēģi sevis tikko uzdot, es redzu, ka mums ir pārtraukts iepirkums par dzīvokļu remontu darbi. Bet kāds ir turpinājums, kāds ir nākamā darbība? Mums bija tātad iepirkums par pašvaldības dzīvokļu dažu remontu. Dažu, ne visu, protams. Un šobrīd es skatos, ka iepirkums ir pārtraukts, jo pretendents atteicies slēgt līgumus visās iepirkuma priekšmeta daļās. Kas mums ir pa plānu?
Es lūkšu saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu.
Vai iepirkuma no, vai kā?
Vai ir kāds pievienojis no saimnieciskā nodrošinājuma? Acīm redzot nebūs. Vai no kolēģiem kāds var atbildēt šo jautājumu?
Nu, varbūt, kad, ja šobrīd nevar, tad var kaut kādā īsā tekstā to vienkārši darīt zinām, kas ir, ko mēs, kā mēs virzāmies uz priekšu. Pēc tam rakstveidā var kaut vai.
Sagatavosim informāciju.
Jā, un tad varbūt, ka pie reizes arī par to pārtrauktu iepirku mācību informāciju tehnoloģiju aprīkojumu piegādu uzstādīšanu otrajā vidusskolā, kur ir kaut kāds iemesls no IOB ziņots, kāpēc ir iepirkums bijis jāpārtrauc. Kas tas ir par...
Es lūkšu šajā gadījumā, varbūt mums var nokomentēt Ligita Šnore.
Ligita, mans jautājums bija par iepirkumu. Jā, nu tā pavisam īsa informācija zināšanai, kas ir par iemeslu tām iepirkumu pārtraukšanai. Labi.
Paldies, vai vēl ir jālūdzu?
Jā, atcerējos vēl vienu jautājumu. Kad Talsu novadā uzliksim novada robežzīmes? Beigu galā. Kurš var sniegt? Atbildi.
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja šobrīd ir attaisnotā prombūtnē un arī šī informācija tiks sagatavota.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Juzefa Kļava.
Man jautājums Dacei. Ja mācēs atbildēt par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu, kad šis jautājums varētu nākt uz komitejām?
Nākam ceturtdien.
Šis jautājums ir tautsaimniecības komitejas jautājums sagatavot saistošie noteikumi un es saprotu, ka arī ir apspriesti un tiks piedāvāti deputātiem tautsaimniecības komitejai izskatīšanā. Aldis Pinkens. Juzefs Kundze.
pat cik mēs esam ienākuši jau augusta mēnesī ar šo sēdi, bija vairāk vakanšu konkursi attīstības plānošanas projektu vadības nodaļā, kuriem ir beigas, kur ir beigušies uz šo dienu jau. Vai ir kaut kāda informācija par šo te, nezinu, pieteikušamies pretendentiem vai kas tam līdzīgi?
Jolants, kaut kāds Ilgi Jansons varēs atbildēt. Es atbildu, ka Jolants Kliniec arī droši vien, kad ja vajadzēs palīdzēs.
Jā, ir kaut kāds septiņu konkursu šeit tā uz acis skatoties.
Jolanta, vispirms Ilva.
Ja es nekļūdos, tad konkurss noslēdzās vakardien 3. augustā un iespējams, ka komisija jau ir pretendentus skatījusi iesniegtos dokumentus, bet sīkāk es jums varēšu norādīt nosūtot informāciju. Ja...
Jā, man tas galvenais jautājums bija par to, vai ir vispār...
Cik man ir zināms, tad ir kandidāti, kas ir pieteikušies un līdz ar to būs vismaz ko vērtēt.
Paldies.
Ir arī Jolanta Skojinēts. Jolanta, vai tu lūdzu arī var vēl ko komentēt šajā jautājumā?
Jā, mēs tiešām izskatījām jau šos pretendentus, kas bija pieteikušies. Tātad šobrīd pieteikušies pretendenti ir uz uzņēmēt darbības koordinātoru un uz projektu koordinātoru. Diemžēl neviens pretendents nav uz projektu vadītāja amatu. Un rīt mums ir intervijas ar pretendentiem, kuri tika atzīti par, faktiski lielākā daļa tiek aicināt uz interviju. Un tad arī redzēsim, nu, kas mums ir, kas mums nav. Jā, bet, diemžēl, projektu vadītāji nav.
Paldies, vēl jautājumi. Ja jautājumi vairāk nav, tad es šodien saku paldies visiem par sēdi. Esam pabeiguši jūlija sēdi un tiekamies pulkstens vienos ārkārtas sēdē. Sēdi tiek slēgta.